Aksariyat hollarda ota o'z farzandi uning uchun qanchalik aziz ekanini aytolmaydi. Uni bag'riga bosib, seni yaxshi ko'raman deya olmaydi. Lekin bu bolalarni suymaydi degani emas. Farzandlarim menga qanchalik befarq bo'lishmasin, baribir men ularni yaxshi ko'raman.
Kechagina hayot edingiz Mung'aygan qaddingiz pullarga sotdik Mung'aygan qaddingiz pullarga sotdik Dilarmonlarga to'lgan otajon Ko'ngli o'ksim g'amga to'lgan otajon Ta olmadi Bolam deb talpinib ketgan otajon Otajonim otam Otajonim otam Bizdan rozi bo'ling otajon Qaylarda qoldi Bizdan rozi bo'ling Aziz otajon Birimizda mansab Birimiz boymiz Birimiz beg'amu Birimiz oymiz Hatto rozilik ham ololmaganmiz Hatto rozilik ham Bizdan rozi bo'ling aziz otajon Dilarmonlarga to'lgan otajon Ko'ngli o'ksim g'amga to'lgan otajon Sizning qadringizga yeta olmadik Bolam deb talpinib ketgan otajon
Otajonim otam Otajonim otam
Bizdan rozi bo'ling otajon